Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од главните вести на денот издвојуваме. Премиерот ја брани огромната сума исплатена на позната личност за промовирање на владината програма. Повеќе безбедносни мерки на аеродромите во Австралија. Емануел Макрон се уште на својот став дека нема преговори со Европската Унија без усвојување на новата методологија. И од фудбалот, легендата на Сокерос, Тим Кехил, може да се врати во клубот за кој играше, Евертон. Слушајте не. Премиерот не се извинува за високата плата на лицето за промовирање на владината програма. Вчера му беше речено од страна на комитетот во Сенатот дека Скот Кем, водител на телевизиското шоу The Block, му исплаќа 345.000 долари средства од даношните обврзници за 15-месечната работа како амбасадор за напорите на владата да придобие повеќе млади луѓе во трговијата. Неговото назначување беше најавено од страна на министерката за вработување Михаела Кеш во октомври како дел од програмата вредна повеќе од половина милиарда долари за да помогне во обука на висококвалификувани и квалификувани работници. Но колку се плакело, само што е откриено. Господин Морисон рече дека господин е точно видна личност за да ја добие пораката на владата за преземање на размена преку трговијата.
This is a challenge. And so we're going to enlist every single opportunity, every single resource we can to get that message across. And Scotty Cam is a successful tradie and he can make that message very clear. Now, we made no secret about the fact that he wasn't doing it as a volunteer. And he has done this work for previous Labor governments as well. He's a high-profile person involved in the media industry, and you have to meet the market.
Федералната влада ги објави новите екипи за безбедност на аеродромите, кои први ќе бидат ставени во служба во Бризбен и Камбера во текот на божикниот период. Тие ќе бидат вооружени со пиштоли за напад, придружени со кучиња за откривање на бомби. Тие ќе бидат обучени да проценат непријателски закани и однесување. Ќе има 135 офицери вкупно и во текот на следните 18 месеци вакви екипи ќе бидат распоредени на уште 7 аеродроми. Министерот за внатрешни работи Питер Датон рече дека патниците во празничниот период треба да бидат уверени од новите безбедносни тимови.
We know that for whatever reason, terrorists will always look at airports as a target point, and I want to say to all those that are travelling this Christmas through our airports to be reassured by the presence of these officers.
Нов Јужен Велс се соочува со уште еден ден од сериозна опасност од пожари. Пожарникарите ја помина ноќта во борба со пожари од јужниот брег на државата па се до границата со Квинсленд. На последниот преглед на ситуацијата, 5 пожари се уште се класифицирани како итни случаи. Овие пожари се во Куровон, кој гори северно од заливот Бецмен на јужниот брег на државата, 3 пожари на планините Мил и Госпер, кои се во близина на Сидни, потоа пожарот на Гринвотел Крик, кој гори близу браната во Рагамба, западно од Сидни, што е главно водоснабдување на градот, и комплексниот пожар на Литл Ел. Целосна забрана за палење оган за денес е прогласена во повеќе региони на источниот дел на државата заради прогнозите од топли и ветровити услови. Пожарникарите во Квинсленд се соочуваат викендов со задушувачки температури додека се борат против десетици пожари. Досека се изгорени повеќе од 200.000 хектари од почетокот на сезоната на пожари и уништени се 20 домови. Голем пожар во близина на Милмерн, западно од Тумба, опустоши скоро 1200 хектари. Температурите се предвидува да бидат 12 степени над просекот за овој период од годината и да се искачат над 40 степени во Локервели и Ипсвич. На судскиот совет на представничкиот дом на Соединетите Американски држави му е дадена наредба да подготви написи за импичмент против председателот на САД Доналд Трамп. Гласањето за импичмент може да се одржи до Божик. Председателот на представничкиот дом Ненси Пелоси рече дека неодамнешните сослушувања покажуваат дека Трамп го прекршил уставот на САД со своите постапки кон Украина.
In America, no one is above the law. The facts are uncontested. The president abused his power for his own personal political benefit at the expense of our national security, by withholding military aid and crucial Oval Office meeting in exchange for an announcement of an investigation into his political rival.
Британскиот премиер Борис Џонсон повторно негираше дека ќе продаде Британската национална здравствена служба доколку победи на изборите следната недела. Се тврди дека фармацевските компании од САД би можеле да го уништат системот според условите за договор за слободна трговија меѓу Велика Британија и Соединетите Американски држави, откако Велика Британија ќе напушти Европската унија.
I believe passionately in the NHS. It is a fantastic thing. It is one of the best things about our country. It's a very simple idea. When anybody is sick, the whole country comes together to help them. It's a fantastic thing. It is loved and admired in our country and around the world. We are putting £34 billion into it, the biggest ever investment.
И помалку без два месеци од француското вето, францускиот претседател Емануел Макрон откри дека во меѓувреме воопшто не е ометнал позицијата кон Македонија. На вчерашната пресконференција на НАТО самитот во Лондон, францускиот лидер повторно го објасни ставот, велејќи дека ја прифаќа улогата на негативец, но главната вина ја гледа во Брисел, за кој, како што вели, направил колективна грешка со позицијата дека членството во Европската унија е единствениот однос со Западен Балкан. Тој смета дека мајскиот самит е добра шанса за Македонија и Албанија, но дотогаш целосно да се изготви новата методологија на преговарање.
Un, je reconnais les efforts de la Macédoine du Nord. Deux, je considère que nous devons ouvrir les voies et moyens à l'égard de la Macédoine du Nord comme de l'Albanie.
Ги признавам напорите кои ги направи Македонија. Мораме да најдеме начин со Македонија и Албанија да создадеме многу посилно стратешко партнерство. Многу ми навелат, ајде сега да ги отвориме преговорите. Знаеме дека нема да завршат ни за 10 години, но тоа значи дека си играме со цела генерација ако речеме отвараме преговори кои никогаш нема да завршат. Европа тоа веќе го направи со Турција и тоа трае повеќе од 40 години. Премиерот Зоран Заев вчера повтори дека во обраќањето на Макрон не гледа ништо поразлично од она што го разговарале во Лондон и вели дека е реален оптимист и оти очекува позитивна одлука на мајскиот самит идната година во Загреб. А Министерството за внатрешни работи го истражува финансирањето на председателската кампања на ВМРО-ДПМН, чија сметка е затворена без да се плати долг од над 400 000 евра. Истражителите вчера ја проверуваа документацијата во дел од фирмите на бизнисменот Орце Камчев, кои наводно во целата постапка се водат како оштетени, зашто ВМРО-ДПМН не им платила за набавка на пропаганден материјал и за услуги за председателските избори бината година. Според обвинителството се работи за рана фаза на предистражна постапка. Под лупа се три фирми, две во Македонија, Монт и Поли Естреди, и Горфактори од Шпанија. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски официјално ја потврди акцијата, но без да ги соопшти имињата на фирмите.
Денеска Министерството за внатрешни работи по наредба од надлежниот суд и обвинител е влезена во неколку фирми, се со цел да се изврши контрола, проверка на сите факти и аргументи кои што се дадени во наредбата. Значи од МВР нема информации за тоа со имиња кои фирми се влезени, ја само потврдувам дека се работи на расчистување на работите во три фирми.
Од ВМРО-ДПМН, полициската акција ја оценуваат како притисок од власта во пресрет на продолжувањето на судењето за рекет, како и обид да се наметне нова афера во јавноста, вели портпаролот на Стоилковски на вчерашната пресконференција и додава.
Очигледна е нервозата кај власта, очигледна е нервозата кај владата во однос на она што значи губење на власта. Очигледна е потребата на власта да наметне нова тема откако им падна аболицијата, да се збори за нешто друго, да не се збори за аферите за рекет, да не се збори за кеш, да не се збори за рекет 2, да не се збори за брадати од благени.
Инаку, аферата се појави откако ревизорите објавија дека ВМРО-ДПМН ја затворили наменската сметка за изборите и покрај тоа што имале долг од 400 000 евра. По ова, од СДСМ ја обвинија партијата дека постапила незаконски. Портпаролот на СДСМ, Костадин Костадинов, вчера рече.
Согласно изборниот законник, член 71, сите трошоци за кампањата исклучиво треба да се покријат од средствата на таа сметка. Долгот на ВМРО-ДПМН е од 400 000 евра останал, а сметката за оваа кампања е веќе затворена. Значи, нема законски основ за покривање на овој огромен долг.
Од ВМРО ДПМН исто така тврда дека нема ништо незаконско во нивната кампања, но сепак кажа дека ангажирале ревизори кои треба да ги утврдат фактите. Од неновата курсна листа, денеска ден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,67 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,10 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. Од спортот, поранешниот фудбалер и член на Сокерус, Тим Кејхил, се поврзува со враќање во еден од неговите стари поранешни клубови. Англискиот клуб од премиер лигата Евертон стана последниот тим што го отпушти својот тренер Марко Силва по поразот од локалниот ривал Ливерпул. Евертон во моментов е во зоната за испаѓање. Поранешниот тренер Дејвид Мојс се најавува како прва замена на Силва. Кејхил играше под палката на Мојс кога претходно беше тренер на Евертон и весниците Гардијан и Ливерпул Ехо го поврзуваат Кејхил со враќање во Евертон како еден од помошните тренери на Мојс. Инако Кејхил за Евертон настапуваше од 2004 до 2012 година и постигна 56 голови. Да слушнеме и временската прогноза за главните градови за утре сабота. Перт, повремени слаби врнежи од дожд до 27 степени, Аделајд претежно сончево, исто така 27, Мелбурн претежно сончево до 22 степени, Хобарт слаб повремен дожд до 19, Камбера сончево до 30, Сиднеј претежно сончево до 27, Бризбен топло со присутен чад од пожарите до 38 степени, Дарвин делумно облачно до 35 и во Алис Спрингс сончево со температура до 41 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.